ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასმსვენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. კობალი გრიგაძე მოამზადა დღესთვის ახალი ამბები, მიკროფონი მას ეთმობა.
სამშვიდობისა. კოტ-დივუარში გრძელდება პრეზიდენტ ალასან უატარასა და ლორან გბაგოს მომხრეთა შორის ბრძოლები. მუამარ კადაფი ცვლილებებს თან ხვდება. საქართველოში უზენაესმა სასამართლომ ადმინისტრაციული პატიმრობა და ჯარიმა შეუფარდა აქციაში მონაწილე პირებს. კოდივარიდან ვრცელდება ინფორმაციები, რომ ბრძოლები განახლდა მთავარ ქალაქ აბიჯანში, სადაც საერთაშორისო აღიარებულ პრეზიდენტ ალასან უატარას მომხრე ძალები ცდილობენ, რათა ძალაუფლებას ჩამოაშორონ ლორან გბაგბო, რომელიც პრეზიდენტის პოსტს უკანონოდ ფლობს. ორშაბათ საღამოს უატარას ერთგულმა ჯარებმა განაცხადეს, რომ ხელს იგდეს გბაგბოს რეზიდენცია აბიჯანში და ახლა დე-ფაქტო პრეზიდენტის გადადგომას მოელიან. რეზიდენციის აღების ინფორმაციამდე, რისი დადასტურებას დამოუკიდებელი წყაროებით ვერ ხერხდება, გაეროსა და საფრანგეთის ფრენმა იერიში განახორციელეს გბაგბოს საყდენ პუნქტზე აბიჯანში, რათა გაენადგურებინათ მის ხელთ არსებული მძიმე ტექნიკა. გაერო აცხადებს, რომ გბაგბოს ერთგული სამხედრო ძალები მიზანში იღებენ სამოქალაქო მოსახლეობას და თავს ესხმიან გაეროს პერსონალსა და შენობებს. მუამარ კადაფის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კადაფი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება იდეას ლიბიაში არჩევნების ჩატარებისა და პოლიტიკური სისტემის რეფორმირების თაობაზე, თუკი ლიბიელი ხალხი გადაწყვეტს უნდა დარჩეს თუ არა კადაფი ქვეყნის მმართველად. ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მუსა ებრაჰიმი აღნიშნა, რომ ლიბია არ დათანხმდება საზღვარგარეთიდან წაყენებულ პირობებს. ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუსა კუსას არ უღალატია მუამარ კადაფისათვის ამის შესახებ BBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში ლიბიის ლიდერის შვილმა საიფ ალ-ისლამმა განაცხადა. მისი სიტყვებით, მუსა კუსა რამდენიმე დღის წინ მხოლოდ ჯანმრთელობის მოსაწესრიგებლად გაფრინდა ბრიტანეთში, თუმცა როგორც კადაფის შვილი აცხადებს, ავადმყოფი და მოხუცი კუსა იძულებული გახდა გამოსულიყო ბრალდებებით ლიბიის ხელისუფლების მისამართით, რათა წინააღმდეგ შემთხვევაში მას სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დაემუქრებოდა. მუსა კუსას გაქცევას ჰააგაში განლაგებული საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მოსამართლე ლუის მორენო ოკამპოც გამოეხმაურა.
The fact that Musa Kusa defected.
ის ფაქტი, რომ მუსა კუსა გაიქცა, საინტერესოა, რადგან ცხადყოფს თუ რა პოზიცია გაქვს. როდესაც არ შეგწევს ძალა, რომ შეაჩერო დანაშაული, მაშინ იძულებული ხარ გაიქცე, რათა აჩვენო, რომ არ ხარ პასუხისგებელი. ასე რომ ჩვენთვის ეს საყურადღებო მომენტია. ჩვენ ვთდილობთ შევხვდეთ მუსა კუსას და გავესაუბროთ მას.
განცხადა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლეს მოსამართლემ ლუის მორენო ოკამპომ. იმავდროულად საერთაშორისო კოალიციის ძალები აგრძელებენ ავიარ დარტყმებს კადაფის სამხედრო ძალების პოზიციებზე. მუბარაკის ოპოზიციური ძალები კვლავინდებურას ცდილობენ შევიდნენ ქალაქ ბრეგაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
იემენის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ტაიში ახალი შეტაკებები მოხდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. არიან დაჭრილები. ერთი დღით ადრე კი ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში მომხდარი შეტაკებების შედეგად 19 ადამიანი დაიღუპა და 100-მდე კი დაიჭრა. იტყობინებიან, რომ თებერვლიდან მოყოლებული ანტისამთავრობო დემონსტრაციების დროს მომხდარ შეტაკებებში სულ 150 ადამიანია დაღუპული. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა მოუწოდა იემენის პრეზიდენტს ალი აბდალა სალეჰის, რათა გადადგეს თანამდებობიდან. ეშტონმა განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი დაუყოვნებლად უნდა დაიწყოსო. დღეს ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულს გადაედო საპროტესტო დემონსტრაციის ტალღა, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით აზვისდა ფლორიდელი სასულიერო პილის მიერ მუსლიმანთა წმინდა წიგნის ყურანის ასლის დაწვის გამო. მოვითხოვთ პასუხი აგოს ყურანის დამწველმა, გაიძახოდნენ ქაბულის უნივერსიტეტის წინ შეკრებილი სტუდენტები. ყურანის დაწვის საწინააღმდეგო საპროტესტო გამოსვლებს ავღანეთში თანახავს ძალადობა, რასაც ქვეყნის მასშტაბით 30 ადამიანის, მათ შორის გაეროს 7 თანამშრომლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ოფიციალური ვიზიტით ისლამაბადში მყოფმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ორი ქვეყანა ერთმანეთთან ურყევი კავშირებით არის დაკავშირებული.
I would struggle to find an example of a country.
გამიჭირდება გავიხსენოთ სხვა ისეთი ქვეყანა, რომლის პროგრესი და წარმატება ჩვენთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე პაკისტანი. თუ პაკისტანი წარმატებას მიაღწევს, მაშინ ჩვენ გვეყოლება კარგი მეგობარი, რომელთანაც მომავალი ვაჭრობისა და ინვესტიციების განხორციელება შესაძლებელი იქნება. მაგრამ თუ ჩვენ დავმარცხდებით, ეს წარმოშობს მიგრაციისა და ექსტრემიზმის პრობლემებს, ყველა იმ პრობლემას, რომლებიც არ გვაქვს რომ ვიხილოთ.
All the problems of migration, of extremism, problems that we don't want to see.
განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რეზა გილანისთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელზეც ბრიტანეთის ლიდერმა პირობა დასდო, რომ პაკისტანის ძალისხმევაში აღმოუჩენს დახმარებას. ევროკავშირის წარმომადგენლები და უკრაინის დელეგაცია ბრიუსელში მართავენ მოლაპარაკებებს ევროკავშირში უკრაინის ასოცირებულ წევრად მიღებასთან დაკავშირებით. მსგავსი შეთანხმების შემუშავება მხარეებმა 2008 წლის სექტემბრიდან დაიწყეს. დოკუმენტი ევროკავშირისა და არაეწევრის სახელმწიფოს თანამშრომლობის ფუძემდებლური კრიტერიუმების დადგენისთვის არის. კერძოდ, ასოცირებული წევრობის ნაცვლად ევროკავშირი მოითხოვს დემოკრატიულ გარდაქმნებსა და რეფორმებს ეკონომიკის სფეროში, რის შედეგადაც უკრაინა ევროპულ ბაზარზე მნიშვნელოვან შეღავათებს მიიღებს. ორი უდეცნობა: საქართველოდან კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გრძელდება გასულ საღამოს მომხდარი ავიაკატასტროფის მიზეზთა გამოძიება, რომელშიც ქართველი ექსპერტებიც ჩაერთვებიან. ავიაკომპანია აირზენას კუთვნილმა CRJ-ის ტიპის თვითმფრინავმა, რომელიც გაეროს მისიას ემსახურებოდა, კატასტროფა კინშასის აეროპორტში დაშვებისას განიცადა. დაიღუპა საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებიც ეკიპაჟის წევრები იყვნენ, და გაეროს კიდევ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის 28 თანამშრომელი. თბილისში უზენაეს სასამართლოს შენობასთან პოლიციის მიერ დაკავებული 10 პირიდან 4 საქალაქო სასამართლომ 20-დან 25 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, 6-ი კი 400 ლარით დააჯარიმა. პატიმართა წამებისადმი პროტესტის ნიშნად ორ შაბათს გამართული აქციის მონაწილეთა დაკავების გამო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განმარტება გააკეთა, რომ აქციის მონაწილეები, რომელთა მიერ ქუჩის გადაკეტვამ ავტოსატრანსპორტოს მოძრაობა შეაფერხა, არ დაემორჩენენ სამართალდამცავთა კანონიერ მოთხოვნას და კვერცხები დაუშინეს უზენაესი სასამართლოს შენობას.
ახალი ამბებით კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
დაბასონსენელებო, სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მინდა დღევანდელი თემები ჩვენი გაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებ თემას. კონგოში აირზენას თვითმფრინავი ჩამოვარდა.
დაშვების დროს შეიქმნა რთული მეტეოროლოგიური პირობები, იყო ძლიერი ტროპიკული წვიმა და ქარიშხალი, რამაც გამოიწვია თვითმფრინავის დანარჩება. ინციდენტის შედეგად დაღუპულია ეკიპაჟის 4-ვე წევრი და 29 მგზავრი.
ასევე ვისაუბრებთ ოპოზიციური რვიანის 8 პარტიისგან შემდგარი გაერთიანების წინადადებებზე. ვისაუბრებით ასევე იმ თაობაზე, როგორ მდგომარეობა საკუთრების უფლების დაცვის მხრივ ტურისტული ზონების განვითარების ფონზე.
სამი წლის უკან პრეზიდენტმა მიწამოქცა, დღეს ჩამოგვარდა. ხმისთვის მოქცა? ხმა უნდა და?
რეგიონულ მაცნეს მოისმენ დღეს, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით. მისი თემა გახლავთ წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება რეგიონებში და საერთოდ მომხმარებელთა უფლებები.
ორი ლარი, 4 ლარამდე არის დავალიანება. დატანჯული ვარ მოკლეთ რა, ამდენი ზედმეტების გადახდით.
ასევე პრესას მიმოვიხილავთ, საქართველოს დღევანდელ პრესას, ასევე რუსეთის პრესას, რა იწერებოდა იქ საქართველოს გარშემო. საერთაშორისო ბლოგში ლიბიაზე ვისაუბრებთ, ასევე რუსეთის ვიცე-პრემიერის წინადადებებზე, როგორი უნდა იყოს რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობა. გაცემის ბოლოს, ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში, ევროპის კავშირის პრობლემაზე ვისაუბრებთ, როგორ გაუმკლავდეს ის ჩრდილოეთ აფრიკელ ტოლვილებს. აი ესეთია შინაარსი ჩვენი გაცემისა. პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქ კინშასაში 4 აპრილს მომხდარ ავიაკატასტროფას თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი 33 ადამიანიდან მხოლოდ ერთი გადაურჩა. დაღუპულია ეკიპაჟის 4-ვე წევრი, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს ავიაკომპანიის აირზენა საქართველოს ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავს მართავდნენ. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, აირზენას CRJ-ის ტიპის კანადური წარმოების თვითმფრინავი კონგოში გაეროს მისიას ემსახურებოდა. დინასტარი ინფორმაციით, კატასტროფის ამის ძირითად მიზნად უამინდობა სახელდება. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვით უფრო მეც კონგოში მომხდარი უბედური შემთხვევის გარშემო.
ავიაკომპანია აირზენა საქართველოს ავიახაზების კუთვნილმა თვითფრინავმა კატასტროფა კინშასის აეროპორტში დაშვებისას თბილისის დროით 17 საათსა და 30 წუთზე განიცადა. საქაერო ნავიგაციის უფროსისა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილის გიორგი კარბელაშვილის თქმით, კატასტროფის სავარაუდო მიზეზი რთული მეტეოროლოგიური პირობებია.
თვითფრინავი მოხდა ტროპიკულ წვიმაში და ქარის ხალსი, რამაც გამოიწვია აღნიშნული ტრაგედია. სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაცია ჩართულია საგამომძიებო საქმიანობაში, მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა გუშინ საღამოს და გაეროს წარმომადგენლებთან ერთობლივად განხორციელდება საგამომძიებო ღონისძიება.
გამოძიების დასრულებას ელოდებიან თვითფრინავის მფლობელ კომპანიაშიც, თუმცა აირზენა საქართველოს ავიახაზების წარმომადგენლის ნინო გიორგობიანის თქმით, დიდი ალბათობით გამოსარიცხია თვითფრინავის ტექნიკური გაუმართავობა.
ამ აღნიშნულმა თვითფრინავმა ბოლო შემოწმება გაიარა 22 დეკემბერს და ის იყო აბსოლუტურად ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. წინასწარი სურათი, რაც ჩანს ამ ტრაგედიის, იყო უამინდობა, ძალიან სერიოზული ტროპიკული წვიმა და ქარიშხალი. დაშვების დროს შეიქმნა რთული მეტეოროლოგიური პირობები, იყო ძლიერი ტროპიკული წვიმა და ქარიშხალი, რამაც გამოიწვია თვითფრინავის დანარცხება. ინციდენტის შედეგად დაღუპულია ეკიპაჟის 4 წევრი და 29 მგზავრი.
დაღუპულთა შორის 20 გაეროს თანამშრომელია, ეკიპაჟის წევრები კი საქართველოს მოქალაქეები არიან. ხომალდის მეთაური ალექსი ოგანესიანი, მეორე პილოტი სულიკო ცუცკირიძე, ტექნიკოსი ალბერტ მანუკოვი და ბორტგამცილებელი გურამ კეპულაძე კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სამთვიანი სამსახურეობრივი მივლინებით იმყოფებოდნენ. თუმცა, როგორც ალბერტ მანუკოვისა და ალექსი ოგანესიანის ოჯახის წევრებმა ქართულ ტელეკომპანიებს განუცხადეს, აირზენამ ეკიპაჟს აფრიკაში კონტრაქტით გათვალისწინებულზე მეტი ხნით დარჩენა აიძულა.
პირველში აქ უნდა ყოფილიყო და მე თქვა, რომ თქვეს, რომ
ვიღაც შემცვლელი არ არის.
შემცვლელები არ არიან, შენნაირი არ არის, თხოვ დარჩი კიდე ერთი თვე. ეუბნებოდნენ, რომ თუ არ მიდიხართ, ეგ თქვენი საქმეა და მაშინ სამსახურთ დაკარგავთ.
ბრალდებას უარყოფენ აირზენაში. ნინო გიორგობიანის კომენტარი.
ეს იყო სამსახურებრივი მივლინება. ჩეულებრივი მიულინება იყო, როტაციის მიხედვით იცვლებიან ჩვენი წარმომადგენლები აფრიკაში.
ირკვევა, რომ აირზენას აფრიკაში ბაზა და მუდმივი წარმომადგენლობა აქვს. კომპანია მესამე წელია კონტრაქტის შესაბამისად თანამშრომლობს გაეროს წარმომადგენლობასთან. ამასთან არც აირზენას წარმომადგენლებს და არც დამოუკიდებელ ექსპერტებს ეჭვიარ ეპარებათ ეკიპაჟის წევრთა კვალიფიკაციაში. ყოფილი მფრინავია თეიმურაზ ურუშაძე, რომლის თქმითაც კონგოში ფრენა აეროპორტებში სანავიგაციო სისტემების გაუმართაობისა და კლიმატური პირობების გამო დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული.
მაგარი ტროპიკული წვიმარი არის, საერთოდ ხურავს მხედველობას. შეიძლება მოხდე ისე, რომ შეხების დროს რაღაც 3-4-5 მეტრის სიმაღლეზე აი ესეთი შეიქმნა მდგომარეობა და მიიღო გადაწყვეტილება, ნუ პილოტზე არის დამოკიდებული, გადაწყვეტილება მიიღო, უნდა დამდგარიყო. არ ვიცი ახლა რა მდგომარეობა იყო. შეიძლება საწავის ბარაგი იყო გაცავებული, შეიძლება შემდეგ სხვა აეროდრომზე რთული ამინდი იყო და ჯერ კომისიას არავითარი დასკვნა არ გამოუტანია, ვერაფერს ვერ გეპირებ.
სპეციალისტების შეფასებით საბოლოო დასკვნა ეგრეთ წოდებული შავი ყუთის გახსნის შემდეგ გაკეთდება. ადგილობრივი მედიის ცნობით, კატასტროფის ადგილზე ნაპოვნი ყუთი უკვე გადაეცა კონგოს საავიაციო სამსახურს, რომელიც გაეროსა და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის წარმომადგენლებთან ერთად სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფშია გაერთიანებული. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტზე მომშავე 8 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა ახალი ინიციატივა წარმოადგინეს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში. რუიანის ახალმა ინიციატივამ სახელმწიფო პარტია ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩიხში შესული მოლაპარაკების პროცესი უნდა განმუხტეს. ყოველ შემთხვევაში ასეთია რუიანის განწყობა. ინიციატივა ორ შეთავაზებას მოიცავს: ამორჩეველთა სიების ფორმირებას და საარჩევნო სისტემის განხილვას. მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
Opozitsiuri rujani xelisuflebas shesatanqmebdat stavazobs saarchevno sistemis or models. Rats opozitsiuri rujanis ganzqadebit proportsiis datsvas gulisqmobs, anu archevnebshi monatsile titueulma partiam parlamentshi imdeni deputati unda sheiqonos 9% miigo archevnebisas. Pirveli rigi 60-anat opozitsiuri rujani amomrchevolta siis sakitqs asakhelebs. Tsinadadeba ki amis shesakheb tavisupali demokratebis generalurma mdivanma Irakli Chikovanma tsaikitqa.
Amomrchevolta ertiani sia შედგეს და პირადობის მოწმობები გაიცეს მოქალაქეთა ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე.
რა შეეხება საარჩევნო სისტემას, ხელისუფლებას რუიანი ასარჩევად ორ მოდელს თავაზობს. პირველი.
პარლამენტის ნახევარი აირჩევა ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში, პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან 50%-იანი ბარიერით. პარლამენტის მეორე ნახევარი აირჩევა პროპორციული სისტემით ერთიანი პარტიული სიებით.
ანუ მაჟორიტარულ არჩევნებში კანდიდატთა ხმათა 50%-იანი ბარიერი უნდა გადაილახოს დღეს არსებული 30%-იანის ნაცვლად. და მეორე ვარიანტი, რომელიც ისევ ირაკლი ჩიქოვანმა წაიკითხა.
პარლამენტის 2/3 აირჩევა პროპორციული სისტემით ერთიანი პარტიული სიებით, ხოლო 1/3 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში 50%-იანი ბარიერით.
ანუ განსხვავება პირველსა და მეორე ვარიანტ შორის იმაში მდგომარეობს, რომ პირველ შემთხვევაში პარლამენტის ნახევარი ირჩევა მაჟორიტარული წესით, ნახევარი კი პროპორციულით. მეორე ვარიანტის მიხედვით კი 1/3 მაჟორიტარულით, 2/3 კი პროპორციულით. მთავარი განსხვავება კი დღეს არსებულ საარჩევნო სისტემასა და რუიანის მიერ შეთავაზებულ სისტემას შორის შემდგომში მდგომარეობს. პარლამენტში დღეს 150 დეპუტატიდან 75 მაჟორიტარული წესით აირჩევა, დანარჩენი 75 კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით არჩევნებში დაგროვილი ხმების მიხედვით ნაწილდება. შესაბამისად, ნებისმიერი პარტია პარლამენტში ამ ორი წესის მიხედვით მიღებული ხმების ჯამით შედის. ოპოზიციური რუიანი კი ითხოვს პარლამენტში პოლიტიკური პარტიების ან ბლოკების მიერ მიღებული მანდატების ანუ დეპუტატების რაოდენობა განისაზღვროს პროპორციულ არჩევნებში მიღებული ხმების რაოდენობით. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე განსაზღვრავს ამ შეთავაზების არს.
აქედან გამომდინარე, ერთის მხრივ უზრუნველყოფილია 75-ვე ოლქიდან ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო, რაც უნდოდა ხელისუფლებას, და მეორე მხრივ უზრუნველყოფილია ის, რომ რამდენმაც დამიჭირა მხარი პროცენტულად, იმდენი პროცენტი მივიღა მანდატებისა პარლამენტში.
ამ ვარიანტიდან გამომდინარე, უპირატესობა მაჟორიტარული წესით არჩეულ კანდიდატებს მენიჭებათ, ანუ პირველ რიგში ისინი შეავსებენ პროპორციული წესით მიღებული პროცენტების წილს. ამ ფორმულის მიხედვით პარლამენტში უმრავლესობა ერთი პარტიის ხელში არ უნდა მოხვდეს, მიიჩნევენ რუიანის წევრები. აქედან გამომდინარე, რუიანში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე კითხვაზე მაშინ, რატომ უნდა დათანხმდეს ნაციონალური მოძრაობა ამ შეთავაზებას, რადიო თავისუფლებას პასუხობს.
იმიტომ უნდა დათანხმდეს, რომ ის წესი, რაც დღეს არის, არის უსამართლო და არღვევს არჩევნების ერთ-ერთ უმთავრეს პრინციპს. ეს პრინციპი არის ამარჩეულთა ნების გამოხატვის უზრუნველყოფა, ანუ პარლამენტში პროპორციული წარმომადგენლობის შექმნის შესაძლებლობა.
ამ დრომდე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ. შესაბამისად უცნობია, გამოიყვანს თუ არა მოლაპარაკებებს ჩიხიდან რუიანის ეს ინიციატივა. რუიანში შემავალი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ხელისუფლება მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება, ისინი საზოგადოებასთან მუშაობას გააგრძელებენ. პირველ რიგში კი რეგიონებში გასვლას დაიწყებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება საღამოს თავისუფლება, ციკოსმოსველებო თემით, რომელსაც საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემა ჰქვია. პროექტი, მას ეწოდა საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში, სამ კონკრეტულ ზონას შეიცავს: გონიოს, ანაკრიას და მესტიას. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით 4 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, მწვანე ალტერნატივამ და რეგიონული მედიის ასოციაციამ საკუთრების უფლების დარღვევის ფაქტების შესწავლის შემდეგ სპეციალური ანგარიში წარმოადგინა. მასში შევიდა გონიოში საკუთრების ჩამორთმევის ფაქტები. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას და მიწის მესაკუთრეებისთვის კომპენსაციის გადახდას მოითხოვენ. ეკა ქევანიშვილმა შეისწავლა საკითხი.
ახალ ტურისტულ ზონებში მესაკუთრეების დარღვეული უფლებების მაგალითად 4 არასამთავრობო ორგანიზაციას სპეციალურ ანგარიში სოფელ გონიოში მომხდარი ფაქტები მოხავს. გონიოში 271 ოჯახის საკუთრების უფლება დაირღვა. მათ მიწები საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ჯერ დაუკანონეს, შემდეგ კი მოულოდნელად ჩამოართვეს. საკუთრების აღიარების კომისიის არგუმენტი ის იყო, რომ აღნიშნული ტერიტორია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონის ნაწილად ითვლებოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ეკა ბოკუჩავა ამბობს, რომ მიწები ხელისუფლებამ მოსახლეობას ჯერ უკანონოდ გადასცა, შემდეგ კი ასევე უკანონოდ ჩამოართვა.
თავიდანვე ამ მიწების გასხვისება მოხდა უკანონოდ, რადგან ეს იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონა და საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას არ ჰქონდა უფლება მათი გასხვისების. კანონი პირდაპირ არ გრძელავს ასეთი მიწის ნაკვეთების გასხვისებას, თუმცა საჭიროა კულტურის სამინისტროსგან თანხმობა, რაც ამ შემთხვევაშიც არ მომხდარა. 90% მიწის ნაკვეთებისა დარეგისტრირებულია ზუსტად საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების წინ, შემდგომ უკვე ერთბაშად ერთი ოქმით მოხდა 271 მოქალაქისათვის მიწის ნაკვეთის გაუქმება.
ეკა ბოკუჩავა განმარტავს, რომ მესაკუთრეების ნაწილი მიწის დამუშავება შეუდგა ხარჯი გაწია, ნაწილმა ბინა გაყიდა და ადგილზე სახლის თუ სასტუმროს მშენებლობაც წამოიწყო და მიწაც სწორედ ამ დროს ჩამოართვეს. გონიოელებმა უფლებების დასაცავად არაერთი აქციას მოაწყვეს.
სამი წლის უკან პრეზიდენტმა მიწამოქცა, დღეს ჩამოგვართო. ხმისთვის მოქცა? ხმა უნდა და? მომა კიდე მეხუთე წელია თუ მეოთხე წელი და ხმას არავინ არ მიცემთ.
მეც მომეცი გლეხური ცხოვრება.
რატომ გლეჯავ პირიდან?
მოა ვინც ხარ? ირანელია თუ ჩინელი? დაადებს ეგეთ ჭიშკარზე ბოქლომს და სტადიო გვეთქვის.
აი მიწით არსებობ მთელი 300 ოჯახი.
მაგრამ გონიო არ არის გამონაკლისი. ანგარიშის ავტორების თქმით, ამავე მიზნებით საკუთრების უფლება ირღვევა მესტიაში, ანაკლიაში, თბილისშიც კი. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ მიწა, რომელსაც მესაკუთრეს ართმევენ, ცოტა ხანში ეკონომიკის სამინისტროს მფლობელობაში აღმოჩნდება ხოლმე.
მაგალითად, ანაკლიაში ეს შემთხვევა იყო 40 ჰექტარი, მოგესმით, არ არის პატარა ტერიტორია, ხო, 40 ჰექტარი იმყოფებოდა კონკრეტული პირის საკუთრებაში და ერთ მშვენიერ დღეს უბრალოდ ეს მიწის ნაკვეთი დაირეგისტრა ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ და მერე მიყიდა სხვას. ჩვენ სამართლებრივ დახმარებას უწევთ ამ ადამიანს, თუმცა ჯერჯერობით რაღაც შედეგი სასამართლოში არ დამდგარა, ანუ წავაგეთ სამწუხაროდ საქმე.
ასოციაციამ მწვანე ალტერნატივას თავმჯდომარე მანანა ქოჩლაძე ამბობს, რომ რეგიონების განვითარება მდგრადი განვითარების გვერდის ავლით არ უნდა მოხდეს. და თუ მაინც ტურიზმის განვითარებას მესაკუთრის უფლება შეეწირება, მათ სულ ცოტა მიყენებული ზიანი მაინც უნდა აუნაზღაურონ.
განსაკუთრებით ტრადიციული საკუთრების ხელყოფა არის მდგრადი განვითარებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ რეგიონებში მთლიანად ვცვლით იმ მოდელს, რომელიც საუკუნეების მანძილზე არსებობდა იმისთვის, რომ ამ რეგიონის მოსახლეობა ყოფილიყო ეკონომიკურად აქტიური და იგივე ავიღოთ გონიო, ავიღოთ მესტიას, ძირითადად მოსახლეობა ცხოვრობდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანაზე და ტურისტული ინფრასტრუქტურით მისი ასეთ ხელოვნური ჩანაცვლება ამ მოსახლეობისთვის არის უდიდესი ტრავმა. აუცილებელია, რომ სახელმწიფო მოახდინოს ან ინვესტორმა ზარალის კომპენსირება.
ეკონომიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ნარმანიაკი ფიქრობს, რომ საზოგადოების ერთი ჯგუფის ინტერესის შელახვის ხარჯზე მეორის ინტერესების განხორციელება არ უნდა ხდებოდეს. მით უმეტეს, რომ საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა ერთგვარი ოქროს შუალედის მოძებნის საშუალებას იძლევა.
კანონმდებლობა ცნობს რამოდენიმე სხვადასხვა ფორმას, როგორ შეიძლება კანონიერი გზით მესაკუთრიდან მივიღოთ ესა თუ ის ქონება, რომელიც შეიძლება რაღაცა ტიპის ბიზნესის განვითარებისთვის იყოს საჭირო. მათ შორის არის თქვა გამოსყიდვის ფორმა, მათ შორის არის ქირავნობის ფორმა, რომლის გზითაც მესაკუთრეები იქნებიან კმაყოფილი და მეორესხო ბიზნესის განვითარებასაც ხელი არ შეეშლება.
ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე გოჩა გაბრუშიძე აცხადებს, რომ 271 ოჯახის საკუთრება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს წერილის საფუძველზე ჩამოერთვა. დეტალების გარკვევას კი სასამართლოს ანდობს.
კანონმდებლობით მართალია არ იგრძელება, მაგრამ გაცემისას აუცილებლად წინასწარ უნდა განისაზღვროს მათი მოვლა-პატრონობის პირობები, რაც არ მოხდარა და შესაბამისად აღნიშნული ნორმის დარღვევით მიღებული გადაწყვეტილება უკანონოა და ბათილია. დანარჩენი უკვე განუკვეთეს უნდა სასამართლოში.
სამოქალაქო საზოგადოება გარდა იმისა, რომ მესაკუთრეების დარღვეული უფლებების აღდგენას მოითხოვს, ხელისუფლებას სამ კომისიის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენების მოთხოვნითაც მიმართავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საღამოს თავისუფლება გრძელდება რეგიონული მაცნით, მისი თემა მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. პრობლემებს შევეხებით ცენტრებში, როგორიცაა წყლისა და ელექტროენერგიის მოხმარების აღრიცხვიანობა და სურსათის უნებლობის კონტროლი. მოისმენთ სიუჟეტებს რუსთავიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ბათუმიდან. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ნონა მჭადლიშვილი უნდა მოგიმზადოთ.
კომპანია რუსთავის წყალმასაცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოებში სასმელი წყლის მრიცხველების გატანის პროცესი დაიწყო. ამ პროცესს მოსახლეობის მხრიდან წინააღმდეგობა მოჰყვა. სასმელი წყლის მომხმარებლები ამბობენ, რომ კომპანია მათ უფლებებს ლახავს. საპირისპიროს ამტკიცებს რუსთავის წყალი. სიუჟეტი კი ამ თემაზე დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
კომპანია რუსთავის წყალმა რუსთავში მე-16 მიკრორაიონის მე-7 კორპუს 10 დღის წინ სასმელი წყლის მიწოდება შეუწყვიტა მას შემდეგ, რაც კორპუსის ბინადრებმა რუსთავის წყლის ქვეკონტრაქტორ კომპანია მეოხს სადარბაზოებში წყლის მიცხოვლების დამონტაჟების საშუალება არ მისცა. მოსახლეობა აღაშფოთა იმან, რომ სამონტაჟო სამუშაოები ბინებში კედლების უცილობელ დაზიანებას გამოიწვევდა. გარდა ამისა, შემსრულებელი კომპანია თვითმრიცხვის დაყენებაში ასლ არ სითხოვდა.
რო დავაყენო სოჩიკიო 30 ლარი უნდა სოჩიკსო და 70 ლარი უნდა მუშასო. მუშა 70 ლარი წყალმომარაგებას თავის მუშას ვერ მოგოდუხადოს? როდესღაც ხალხს როცა ფული ქონდა, ზოგად მოვიდნენ, ყველამ რაღაცა გააკეთა, კაფელია გააკეთებული, რაღაცა ის კაფელზე დაუნგრევს და დაუნაგავებს ევროპას, ახლა ვის უნდა ეგა? ხალხი ბრძოლობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ცოტა იეფად გამოვიდნენ და მაგათ კიდე ხალხი საწყალი ხალხის კისერზე მოუნდა და შენება ეგრე არ არის. ხალხს პურის ფული უჭირს, მო, პურის ფული გიჭირს ხალხს.
ამბობს ბატონი ომარი, რუსთავის მე-16 მიკრორაიონის მე-7 კორპუსის ერთ-ერთი ბინადარი, რომელმაც უწყობა 3 დღის განმავლობაში იჩმინა და შემდეგ კი 200-მდე მეზობელთან ერთად საპროტესტო აქცია მოაწყო.
ყველა მაგ ხალხი იდგა, 200 კაცი იდგა. არ გვინდა, არ გვაქვს საშუალებას, თუ ეს არის ხალხის პასუხი.
სწორედ ამ აქციის შემდეგ და იმის გამო, რომ უკმაყოფილო ადამიანებს მხარდაჭერა სახალხო კრებამ გამოუცხადა, რუსთავის წყალმა წყლის მიწოდება აღადგინა. სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი შალვა ოგბაიძე მე-16 მიკრორაიონს პირადად ეწვია, რომელმაც ადგილობრივებს განუცხადა, რომ სასმელი წყლის მიმწოდებელი კომპანია უკანონოდ იქცევა და ამის შესახებ შესაბამის მარეგულირებულ ორგანოს პარტიის სახელით ეცნობა. აი რას ამბობს შალვა ოგბაიძე.
რაც გავაკეთეთ ჩვენ დავრეკეთ სემექსში მარეგულებელ კომისიაში, სადაც დაგვიდასტურეს, რომ ეს არის უკანონობა. ჩვენ ველოდებით, როგორ დამთავრდება მათი რეაგირება ელექტრონული წერილის, ასე ვთქვათ, გავაგზავნეთ, ანუ ყველა ეს იურიდიული პროცედურა და სამი შემდეგ უნდა გაკეთებულიყო, გაკეთებულია.
თუმცა რუსთავის წყალი ირწმუნება, რომ კანონის ფარგლებში მოქმედებს. აი რა განაცხადა ნიკოლოზ ბახტაძემ, რუსთავის წყლის წარმომადგენელმა.
2011 წლის ბოლომდე კამრის ხელენება დამთავრებული იქნება და რუსთავს ექნება ხარისხიანი მუდმივი 24 საათიანი წყალმომარაგება. ამისათვის აუცილებელია მოგესმენებათ კამრის ხელენება, რასაც ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ. რამდენიმე კორპუსში უკვე კამრის ხელენებული და შეგვიძლია მივიზანდეთ და ნახოთ, როგორ მოხდა ეს კამრის ხელენება ყოველგვარი პრობლემების გარეშე.
საბოლოოდ ურჩი მობინადრეების და რუსთავის წყლის მორიგება ქალაქის მერმა ზაქარია დარჩიაშვილმა შეძლო. კომპრომისული შეთანხმებით თითოეული აბონენტის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის ზე და ზღვარი 100 ლარის ოდენობით განისაზღვრა. თანხას პირველ ეტაპზე კომპანია თავად გაიღებს. მომხმარებელი კი ამბავის დაფარვას მიცხოლის დამონტაჟებიდან 6 თვის შემდეგ დაიწყებს და 24-ზე გადაუნაწილდება. თუმცა ცხადია, მიცხოლების დამონტაჟების ის მეთოდი, რომელსაც რუსთავის წყალი მიმართავს, პრინციპულად ეწინააღმდეგება მოსახლეობასთან ადრე გაფორმებულ კონტრაქტს და კომპანიის მიერ მიცემულ პირობას, რომლის თანახმად ინდივიდუალური მრიცხველები არასადარბაზოებში, არამედ ბინებში უნდა დამონტაჟებულიყო და ეს დამატებითი ხარჯების გარეშე უნდა მომხდარიყო. დავით მჭერილიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ შიდა ქართლში, სადაც ელექტროენერგიის დანახარჯის ზუსტი აღრიცხვიანობის პრობლემა, ისევე როგორც საქართველოს უმეტეს რაიონებში, ჯერაც მოუგვარებელ პრობლემას წარმოადგენს. შიდა ქართლის სოფლებში ინდივიდუალური გამრიცხველიანება ჯერ არ დასრულებულა. შესაბამისად საუბარია ელექტროენერგიის კომუნალურ საუბნო მრიცხველებზე და იმ უკმაყოფილებაზე, რომელსაც იგი მომხმარებელში იწვევს. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
სქემა ასეთია. რამდენიმე ოჯახს ერთი საუბნო მრიცხველი აქვს და დახარჯული ელექტროენერგიის გადასახადსაც თანაბრად იყოფენ. სოფლად მცხოვრებლებს ხშირად პროტესტი იმის გამო უჩნდებათ, რომ მათ მიერ დახარჯულ ელექტროენერგიაზე მეტი საფასურის გადახდა უწევთ, რადგან პირადი მრიცხველების და საუბნო მრიცხველის ჯამი ერთმანეთს არ ემთხვევა. ხაშურის რაიონის სოფელ გომის მოსახლეობამ არაერთხელ მოითხოვა ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, მაგრამ უშედეგოდ.
კომუნალურზე რაც დაიწყება, ის ყოველთვის არის მეტი თითოეულ ჩვენთაგანის დაწვანზე და თავისთავად დაწილდება. ეს არის 2 ლარი, 3 ლარი თვეში, 4 თითოეულ მოსახლეზე და დიდი სურვილი გვაქვს, თუ ინდივიდუალური სოჩიკები გვექნება, რომ ჩვენი ვიცოდეთ და ბრიცხველები იქნება ინდივიდუალური. ჩვენი სოჩიკები რასაც წერავენ, იმაზე მეტი ერიცხება იმას, ხან 3 ლარი, ხან 4 ლარი და ყოველთვის ახლა ადამიანს არ აქვს იმის შემოსავალი, ნივთურმეტეს გლეხს, რომ იმას ამატოს ყოველთვისა. მოგმეს რამდენი ლაპარაკი. რამდენჯერ ვთქვით, გაჩუმდნენ, ვთქვით, გაჩუმდნენ და ახლა ძალაუნებურად რა ვქნათ, გავჩუმებულები ვართ, მიხდით ძება. ხო,
არის 2 ლარი, 4 ლარამდე არის დავალიანება.
დატანჯული ვარ მოკლეთ რა ამდენი ზედმეტების გადახდით.
საუბრობ კომუნალური მრიცხვლის გარდა მასზე მიერთებულ თითოეულ ოჯახს საბჭოთა წარმოების ინდივიდუალური მრიცხვლის უყენია, მაგრამ ყოველთვის მეტი თანხის გადახდა უწევთ. ენერგოპრო ჯორჯია საბჭოთა წარმოების მრიცხვლებს არ აღიარებს და კომპანიისთვის გამსაზღვრელი კომუნალურ მრიცხვლზე დაფიქსირებული ჩვენებაა. ენერგოპრო ჯორჯიას შიდა ქართლის ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის გიორგი ბალახაშვილის ცნობით, სოფლების ინდივიდუალური გამრიცხვლიანება უკვე მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე დასრულდება, რაც ბევრ პრობლემას გადაჭრის. ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, სოფლებში გამრიცხველიანების გარდა საყრდენი ბოძები და სადენები შეიცვლება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
დიდებულთან მსვენელებო, რეგიონულ მასნეს სულ მცირე ხნით, სამი წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. რეგიონულ მასნეს მოგვიანებით გავაგრძელებთ. საქართველოში 18:30-ა, კობალი კლიკაძისგან ახალი ამბები მოისმინეთ მოკლედ.
იემენის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ტაიში ახალი შეტაკებები მოხდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციების მონაწილეებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის არიან დაჭრილებით. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ აშტონმა მოუწოდა იემენის პრეზიდენტ ალი აბდალა სალეჰის სათა გადადგეს თანამდებობიდან. აშტონმა განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი იემენში დაუყოვნებლად უნდა დაიწყოს. ცელდება ინფორმაციები ბრძოლების შესახებ კოტორ დიუარის ქალაქ აბიჯანში, სადაც საერთაშორისო აღიარებულ პრეზიდენტ ალასან უატარას მომხრე ძალები ცდილობენ ათა ძალაუფლებას ჩამოაშორონ ლორან გბაგბო, რომელიც პრეზიდენტის პოსტს უკანონოდ ფლობს. მუამარ კადაფის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კადაფი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება იდეას ლიბიაში არჩევნების ჩატარებისა და პოლიტიკური სისტემის რეფორმირების თაობაზე, თუ კი ლიბიელი ხალხი გადაწყვეტს უნდა დარჩეს თუ არა კადაფი ქვეყნის მმართველად. ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუსა კუსას არ უღალატია მუამარ კადაფისთვის, თუ ამის შესახებ BBC-სთვის ინტერვიუში ლიბიის ლიდერის შვილმა საიფ ალ-ისლამმა განაცხადა. ფუკუსიმის რეგიონის ხელისუფლებამ დღეს რადიაციული დონის შემოწმება სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში დაიწყო. იაპონიის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაადგინა საგანგებო პროგრამა, რომელიც 1400 სკოლის შემოწმებას ითვალისწინებს ორი დღის განმავლობაში. ოფიციალურ ვიზიტად ისლამაბადში მყოფმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ორი ქვეყანა ერთმანეთთან ურყევი კავშირებით არიან დაკავშირებული. ყაზახეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ოფიციალურად გამოაცხადა ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზაბაევი. მისი ინაუგურაცია 8 აპრილს დაინიშნა. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის გადატვირთვის პოლიტიკის შემდგომ ნაბიჯად ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესება უნდა იქცეს, ამის თაობაზე რუსეთის ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა სერგეი ივანოვმა განაცხადა ნიუ-იორკში ორშაბათს გამართულ საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოზე სიტყვით გამოსვლისას. კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გრძელდება გასულ საღამოს მომხდარი ავიაკატასტროფის მიზეზთა გამოძიება, რომელშიც ქართველი ექსპერტებიც ჩაერთვებიან. აიზენას კუთვნილმა სერჯი ასის ტიპის თვითმფრინავმა, რომელიც გაეროს მისიას ემსახურებოდა, კატასტროფა კინშასის აეროპორტში დაშვებისას გაინცა და დაიღუპა საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებიც ეკიპაჟის წევრები იყვნენ, და გაეროს კიდევ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის 28 თანამშრომელი. თბილისში უზენაესი სასამართლო შენობასთან პოლიციის მიერ დაკავებული 10 პირიდან 4 საქალაქო სასამართლომ 20-დან 25-მდე ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, 6 კი 400 ლარით დააჯარიმა.
კობალი კლიკაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ მოკლედ. 18:33-ზე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. განვაგრძობთ რეგიონულ მაცნეს, ახლა მოისმენთ მის მეორე ნაწილს. მე შეგახსენებთ უბრალოდ თემას: მოხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემა, წყლისა და ელექტროენერგიის მოხმარების აღრიცხვიანობა და სურსათის უნებლობის კონტროლი.
იმერე იმერეთში მოხმარებელთა უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური დამცველი ახალგაზრდული სამეცნიერო საინფორმაციო ასოციაცია. როგორც ასოციაციაში განმარტავენ, 2005 წლიდან დღემდე მომხმარებელთა სასარგებლოდ გაზისა და ელექტროენერგიის მიმწოდებელთა წინააღმდეგ ასოციაციამ 9 სასამართლო პროცესი მოიგო. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ასოციაციის ხელმძღვანელს ზაზა ხელაძეს ესაუბრა.
ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხელაძის ინფორმაციით, იმერეთის რაიონებისა და სოფლების მოსახლეობა იმის მიუხედავად არის თუ არა ინდივიდუალურად გამრიცხველიანებული, დღემდე გადასახად საერთო მრიცხვლის მიხედვით იხდის. ზაზა ხელაძე ინდივიდუალური მრიცხვლის მქონე აბონენტებისთვის საერთო მრიცხვლის ჩვენების შესაბამისად თანხის დაკისრებას მომხმარებელთა უფლებების დარღვევად მიიჩნევს. მითუმეტეს მაშინ, როცა აბონენტებს საერთო მრიცხვლის აღრიცხვით უფრო მეტის გადახდა უწევთ, ვიდრე ელექტროენერგიას რეალურად მოიხმარე.
ყველა ტირე დასახლებულ პუნქტში კვლავ არის კომუნალური მრიცხველები. ისინი ცუცუნებენ, მაგრამ საქმე ესე ფუნდამენტალურად წინ არ მიდის. არის მხოლოდ კომუნალურ მეურნეობის მრიცხველებზე ესეთი საკმაოდ სერიოზული დარღვევები და აი იქ ხალხმა შეეჩვია, რომ 20-30% მეც გადავიდა. ისინი ყოველთვის ფიქრობენ, რომ ეს თავრობის წარმომადგენლობა არის. თავრობას არ ეჩუბებენ ფულზე რა. ყველა სოფლებში ინდივიდუალური მრიცხველების ჯამი არასოდეს არ ემთხოვა კომუნალური მრიცხველის ჯამს და გარღვევა არის არანაკლებ 20%.
ზაზა ხელაძის ინფორმაციით, იმერეთში 700,000 აბონენტია და მათი მხოლოდ მცირე ნაწილია ინდივიდუალურად გამრიცხველიანებული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადასახადს ეგრეთ წოდებული კომუნალური მრიცხველების მიხედვით ფარავს.
ნუ ახლა იმერეთში თუ ჩვენ ჩათვლით, რომ დაახლოებით 700,000 ადამიანი ცხოვრობს, აქედან რო შევკრიბა რაიონულ ცენტრებს, ნახევარზე ნაკლებია და ესე იგი ნახევარზე მეტი იხდის უფრო მეც ვინემ ხარჯავს.
ასოციაციაში აბონენტების პასიურობით ხსნიან დარღვევების შესახებ მიმართვიანობის შემცირებას. ზაზა ხელაძის განმარტებით, სისტემის გაუმართაობის გამო ზოგჯერ არა მარტო მომხმარებელთა, არამედ საკუთრების უფლებაც ირღვევა. ასეთ შემთხვევაში ასოციაცია ცდილობს შუამავლის როლი იქონიოს კერძო პირსა და ენერგოკომპანიას შორის.
ჩვენ თავერთეთ იმიტომ, რომ ვაიძულეთ ენერგო პრო გასულიყო მოლაპარაკებაზე ამ კაცთან და ჩვენ შევადგენეთ ისეთი პირობები, რაზედაც რაღაცაზე უნდა წასულიყო ენერგოპრო ჯორჯია. ან თვითონ შემოთავაზოს რა საშუალებაო.
იმერეთში მომხმარებელთა უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის წარმომადგენლებიც იცავენ. მათი ინფორმაციით, მხარის მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობასთან შეხვედრებისას კომუნალური პრობლემებიდან ყველაზე ხშირად ინდივიდუალური მრიცხველების არქონა სახელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი მომხმარებელთა უფლებების დაუცველობის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო როტო კვების სფერო. ინფორმირებულია თუ არა სურსათის უვნებლობის შესახებ მოსახლეობა და საკმარისია თუ არა პროდუქტების ეტიკეტებზე განთავსებული ინფორმაცია. სიუჟეტი ამ თემაზე ბათუმში ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა.
შეკითხვაზე რამდენად ხარისხიან საკვებს მოვიხმარ და დაცული ვარ თუ არა მისი შეძენისას პასუხის გაცემა დღეს როგორც მომხმარებლებს, ასევე სპეციალისტებსაც უჭირთ. პრობლემა გენმოდიფიცირებული საკვების გამოყენებაში მდგომარეობს, რომელიც დახლებზე ყოველგვარი ეტიკეტის გარეშეა გამოტანილი და მომხმარებელი მასში იმდენივე სიხდის რამდენსაც ნატურალურ პროდუქტში. ამის ერთ-ერთი მიზეზი საკვები პროდუქტების გარეგნული მსგავსება.
რო უარგისია, ნამდვილად არ ვიყიდ.
არა, არ ვიყიდ. არ ვიცი, მაგრამ არ ვიყიდი რო ვიცოთ. და ისე ამბობენ, მავნებელია და არანაირად. ფასად არ ჩანს. ვერ გებულობთ. არჩევანი უნდა კონდეს ყიდვას.
გენ მოდიფიცირებული საკვების მოხმარების დადებით და უარყოფით შედეგებზე მეცნიერთა აზრი ორად იყოფა. როგორც პროფესორი ნინო ზარნიძე ამბობს, 50% მიიჩნევს, რომ იგი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნებელია. ნაწილი კი უკუს შედეგებს გამორიცხავს.
ხორბლის კონკრეტულად, შაქრის ჭარხლის, სოიოს, აბსოლუტურად 80% სოიოსი გენ მოდიფიცირებულია. შემდეგ ფორთოხალი, რომელშიც გაზრდილია C ვიტამინის შემცველობა, კარტოფილი, რომელიც მდგრადია კოლორადოს ხოჭოს მიმართ და ამდენად ფერმერებს უადულდებათ პროდუქციის მაქსიმალურად გაზრდა, ჯანსაღ პროდუქტს ღებულობენ, მაგრამ ის თუ რა შედეგი ახლავს გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს, რამდენად სარგებლიანია მისი ხანგრძლივად მიღება ორგანიზმისათვის, ამის ამ ეტაპზე ამის შედეგების მოტანა შეუძლებელია.
საქართველოში შემოტანილი გენმოდიფიცირებული საკვები არც საზღვარზე კონტროლდება და არც დახლებს, რადგან შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და ტექნიკური საშუალებები არ არსებობს. გარდა ამის არ არის განსაზღვრული საკვებისათვის დაშვებული ნორმატივები, თუმცა აუცილებელია პროდუქტზე ეტიკეტის მითითება, რომელიც მის წარმომავლობას დაადასტურებს. აცხადებს აჭარის სურსათის უნებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილე რამა სურმანიძე.
ჯოფლიო ჯანგასურის ორგანიზაციის მიერ არ არის მიღებული არანაირი ნორმატიული აქტი და თვითონ ნორმატივები გენმოდიფიცირებულ პროდუქციაზე დაკავშირებით. უბრალოდ ევროკავშირის ქვეყნების და საერთოდ თუმცა საქართველოშიც მოქმედებს ეს წესი, რომ თუ ესათვის ფერმერი, ანუ ესათვის ქვეყანა აზარმებს გენმოდიფიცირებულ პროდუქციას, აუცილებლად უნდა იყოს ის მითითებული ეტიკეტი.
სურსათის უნებლობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია და საკითხი უახლოს პერიოდში მოგვარდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დირბაზონ სვენლებო აჭარის დედაქალაქიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მე უბრალოდ შეგახსენებთ თემას. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემა იყო თემა გაცემისა. თემების დეტალები იყო წყლისა და ელექტროენერგიის მომხმარების არეცხიანობა, ასევე სურსათის უნებლობის კონტროლი. ამას შეეხებოდა ნატა იმედაშვილის სიუჟეტი, რომელსაც დასრულდა რეგიონული მაცნე. ის როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ. ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილმა გადაალო თვალი გაზეთებს.
რეზონანსი 4 აპრილს გამართული აქციების შესახებ წერს. პირველ გვერდზე იწყება პუბლიკაცია სათაურით „სახალხო კრება ხელისუფლების მიერ უფლებაშელახული ადამიანების საინფორმაციო ბაზას ქმნის. სამართალი მოდის ჩაგრულთათვის“. მოძრაობის სამართალი მოდის ხელმძღვანელი შალვა ოგბაიძე რეზონანს განუმარტავს, რომ ახალი მოძრაობის მიზანი ხელისუფლების მიერ მოქალაქეების მიმართ ჩადენილი უკანონობის აღნიშვნა და განაგრძობს. ახალი ხელისუფლების, რომელიც ალბათ როდესღაც მომა, პირველი დავალება იქნება ის, რომ ამ ადამიანების ზარალი ანაზღაურდეს. რეზონანსის ბიზნეს ჩანარჩი ჟურნალისტი ნავთობ კომპანია სანოილ ჯორჯიას მიერ ბიზნესის გაფართოებასა და კომპანიასთან თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზრაშვილის კავშირის შესახებ წერს. ალიეკი საკრებულოსთან თინა ხიდაშელთან ინტერვიუს აქვეყნებს, სადაც ის პარლამენტის წევრ არჩილ გეგენავას ბიზნესზე ლაპარაკობს. ეს არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო გამოვლინება ელიტარული კორუფციის, ამბობს ხიდაშელი, რომლის ინფორმაციითაც 2011 წელს გეგენავას მოგებული აქვს 100 მილიონი ლარის კონტრაქტი. ხას ვუსვა მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში, ამბობს ხიდაშელი და ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნავს იმასაც, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში არჩილ გეგენავას კომპანიაში მეწილად ნიკარ ურუას ძმა გიორგი რურუა ჩნდება. ბოკერიას გუნდი მხარდაჭერას რუსეთში ეძებს, კითხვის ნიშანი. ასეთ სათაურს ახალი თაობის პირველ გვერდზე ნახავთ. უფლებადამცველ გელა ნიკოლაიშვილთან ინტერვიუში ჟურნალისტი რესპონდენტს ეუბნება: გიგა ბოკერიას გვერდით ფიგურირებს კახა ბენდუქიძე და ირქვა, რომ ეს ძალა დასაყრდენს რუსეთში ეძებსო. გელა ნიკოლაიშვილი ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში სხვა ქვეყნების როლის თემას განავრცობს და ამბობს, რომ სულაც არ უკუს თუკი ესა თუ ის პოლიტიკოსი ხელისუფლებაში მოსასვლელად დასავლეთიდან ან რუსეთიდან მხარდაჭერის მიღებას შეეცდება. ამავე ინტერვიუში ნიკოლაიშვილი ამბობს: პროცესები ქუჩაში ყველა ვარიანტში გადაინაცვლებს აუცილებლად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად მოხდება სისხლის ღრა შეტაკება. ქუჩიდან ზეწოლის გარეშე ამ ხელისუფლებაზე ზემოქმედების არანაირი ბერკეტი არ არსებობს. 24 საათის ავტორის სტატიაში სათაურით ბიძგი სახალხო დამცველის ანგარიშიდან წერს: ოპოზიციასა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის დებატები შეიძლება ითქვას სამთავრობო კვირეულის დროს მხოლოდ დაიწყო. სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიში ამჯერად ახალი ერთთვიანი პაექრობის საფუძველი გახდება. როგორც ოპოზიციონერები აცხადებენ, მათ მიერ სამთავრობო დებატებზე წამოჭრილი ბევრი საკითხი ომბუდსმენის ანგარიშიც დადასტურებულია, რომელიც ბიუროზე გუშინ დაარეგისტრირეს, წერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს დირბაზონსვენლებო. მან თვალი გადაავლო საქართველოს გაზეთებს, საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. გაცემას განვაგრძობთ. ჯერ ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. როგორც გითხარით, ჯერ რუსეთის პრესა, მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში თემებზე, რომლებიც საქართველოსთან იყო დაკავშირებული.
აქტუალურ თემად იქცა რუსული ბეჭდური მედიისათვის გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სასამართლოს 1 აპრილის გადაწყვეტილება, იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელის განხილვა მის კომპეტენციაში არ შედის. გამოცემა გაზეტა სტატიას უძღვნის ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას და წერს, რომ სასამართლომ უარი თქვა განეხილა ბრალდებები, რომელიც რუსეთის მიერ საქართველოში ეთნიკურ წმენდას უკავშირდება. პუბლიკაციის ავტორი ეყრდნობა ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, აღნიშნავს, რომ ქართულმა მხარემ არ შეასრულა ის აუცილებელი პროცედურები, რომ რომლითაც მას ჰააგის სასამართლოსთვის უნდა მიემართა. ჟურნალისტი აღწერს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელის დეტალებს და წერს, რომ საქართველო რუსეთის ხელისუფლებას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი სეპარატისტული ხელისუფლებების დახმარებით ეთნიკური ქართველების დისკრიმინაციაში ადანაშაულებს. ის მიუთითებს რუსული მხარის ერთ-ერთ პროტესტზეც, რომელიც საქართველოს სარჩელს მოყვა. რუსული მხარის მტკიცებით, საქართველომ არ დააკმაყოფილა რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის 22 მუხლი, რომელიც დავის გადაწყვეტის პროცესში მოლაპარაკებებს გულისხმობსო, წერს გაზეტას ჟურნალისტი. გაერო რუსეთს არ განსჭის, იტყობინება გაზეთი ვედომოსტი. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო დეპარტამენტი აცხადებს, მოსკოვი კმაყოფილია ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. პუბლიკაციის ავტორს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის სიტყვები მოჰყავს, სადაც ის ამბობს: ჰააგის სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ მიიღო, რომ ის თვლის, რომ მოლაპარაკებების რესურსი რუსეთსა და საქართველოს შორის ჯერ არ ამოწურულა, და იქვე აგრძელებს: საერთაშორისო სასამართლომ დაადასტურა, რომ რუსული მხარე კონფლიქტის უშუალო მონაწილეა და არა მესამე მხარე, რის მტკიცებასაც მოსკოვი წლების განმავლობაში ცდილობდაო, ამბობს ნინო კალანდაძე. მისი სიტყვები კი ვედომოსტის ჟურნალისტ საკუთარ სტატიაში მოჰყავს. საადვოკატო ბიუროს წარმომადგენლის ევგენი რაშევსკის თქმით კი, ახალი პროცესის ინიცირებისათვის საქართველოს მოუწევს მიმართოს წინა სასამართლო პროცედურებს. საქართველომ ან რუსეთთან უნდა აწარმოოს მოლაპარაკებები, ან მიმართოს რასობრივი დისკრიმინაციის საკითხებზე მომუშავე კომიტეტს გაეროში. თუმცა ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურაა, აღნიშნავს ადვოკატი ვედომოსტის ჟურნალისტთან საუბრისას. კიდევ ერთი თემა საქართველოდან, რომელიც რუსული ბეჭდური მედიის ინტერესის სფეროში მოექცა, საქართველოში დაკავებული ისრაელის მოქალაქეების ორი ბიზნესმენის სასამართლო პროცესი და განაჩენია. საქართველო და ისრაელი კორუფციამ წააჩხუბაო, წერს კომერსანტი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ბიზნესმენებს 6 და 7 წლიანი პატიმრობა და ფულადი ჯარიმის გადახდა დაეკისრათ, შესაძლოა საქართველო და ისრაელი ერთმანეთზე გაანაწყენოსო, წერს პუბლიკაციის ავტორი და მაგალითად მოჰყავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვერა ქობალიას ისრაელში გადადებული ვიზიტები, რომელიც ოფიციალური თელავივის ინიციატივით გადაიდო, წერს პუბლიკაციის ავტორი. როგორც ის სტატიაში მიუთითებს, ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ულტიმატუმის წერილით მიმართა თავის ქართულ კოლეგას, სადაც ის წერს, რომ თუკი სასამართლო ბიზნესმენებს არ გაათავისუფლებს, საქართველო რისკავს დაკარგოს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინვესტიციები. კომერსანტის ჟურნალისტი საკუთარ სტატიას საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვებით ასრულებს, სადაც ის ამბობს, ციტატის დასაწყისი: „ვერანაირი ზეწოლა ვერ აიძულებს საქართველოს შეარბილოს ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ.“ ციტატის დასასრული.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს თემასაცვლელი. რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული საქართველოსთან დაკავშირებული სტატიები გაგაცნოთ. მან რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით. პირველი სიუჟეტი ლიბიას ეძღვნება. ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე სანავთობე პორტში ოპოზიციის ძალების მიერ კონტროლირებულ ნავთობის ტანკერსელიან, რომელმაც ნავთობის ექსპორტი უნდა განახორციელოს. ეს მნიშვნელოვნად ზრდის მეამბოხეთა იმედს იარაღის შესყიდვისთვის საჭირო თანხების მოპოვების თაობაზე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ლიბიის აღმოსავლეთში მარსა ელ ჰარიგას პორტში, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ, ლიბერიაში რეგისტრირებულ ნავთობის ტანკერს ელიან. ტანკერმა პორტიდან ნავთობის პირველი ექსპორტი უნდა განახორციელოს მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კვირის წინ ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ამბოხება დაიწყო. გავრცელებული ცნობებით, ტანკერს სხვა ტვირთი არ მიაქვს, რაც მასზე 1 მილიონ ბარელამდე ნავთობის დატვირთვას ხდის შესაძლებელს. ნავთობისგან მიღებული მოგება ძალიან მნიშვნელოვანია ოპოზიციისთვის, რომელიც ამით კადაფის ძალებთან დაპირისპირებისთვის საჭირო მძიმე შეიარაღებას შეისყიდის. ოპოზიციურმა გარდამავალმა ეროვნულმა საბჭომ კატართან მიაღწია შეთანხმებას ნედლი ნავთობის მიწოდების თაობაზე. პარალელურად ლიბიის ოპოზიციონერი დიპლომატები ცდილობენ გაეროს დაყოლიებას კადაფისთვის დაწესებული სადამსჯელო სანქციები არ შეეხოს მეამბოხეთა მიერ წარმოებულ ნავთობის ექსპორტს. პარალელურად ოპოზიციის მებრძოლები ცდილობენ პოზიციების დაბრუნებას ნავთობ ტერმინალის მქონე საპორტო ქალაქ ბრეგაში. რამდენიმე ადგილის დაბრუნება მათ მართლაც შესძლეს და განაცხადეს, რომ ლიდერის მუამარ კადაფის ძალებს მალე საერთოდ განდევნიან. ოპოზიციის მთავარ სტრატეგიულ და დიპლომატიურ მიზანს წარმოადგენს უცხოეთში უკეთესი შეიარაღების შეძენა, საერთაშორისო საჰაერო კამპანიის შენარჩუნებასთან ერთად. გარდამავალი ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელი ალი სულეიმან აუჯალი ორშაბათს ვაშინგტონში იყო და ოპოზიციისთვის მეტი სამხედრო მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობდა.
The air strike is important. We have to keep the air zone.
Საჰაერო დარტყმები მნიშვნელოვანია. ფრენის აკრძალვის ზონა უნდა შენარჩუნდეს და კოალიციაც გაერთიანებული უნდა დარჩეს, რათა საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ. რეჟიმთან მებრძოლ ლიბიელ ხალხს ცხადია სჭირდება წვრთნა, ტყუია წამალი, იარაღი. მათ ეს ყველაფერი ბრძოლისთვის ესაჭიროებათ.
They need all of this to march.
თუმცა საჰაერო დარტყმების მნიშვნელობის ხაზგასმასთან ერთად აუჯალიმ დასინა ოპოზიციის მებრძოლებს არ სურთ რომ უცხოელმა ჯარისკაცებმა მათ ლიბიის მიწაზე გაუმაგრონ ზურგიო. მისი თქმით მეამბოხეებს უნდათ თავად დაამხონ კადაფის ხელისუფლება.
It is time for us now to get rid of this man.
მოვიდა დრო გავთავისუფლდეთ ამ კაცისგან. მოვიდა დრო ლიბიელ ხალხს მივცეთ შანსი იმედი რომ თავად მართავენ საკუთარ თავს. მინდა ზუსტად იცოდეთ რომ კადაფის ძინაამდე გამბოხებულები ჩოულებრივი ლიბიელები არიან. მასწავლებლები, პროფესორები, სტუდენტები. ისინი რეჟიმის პირობებში ტანჯვით დაიქანცნენ. მათ დახმარება და მხარდაჭერა სჭირდებათ.
They need help and they need the support.
საერთაშორისო თანამეგობრობა ოპოზიციის ძალების იარაღით მომარაგებისგან თავს იკავებს, თუმცა მეამბოხეებმა ევროპაში ძლიერი დიპლომატიური მხარდაჭერის მოპოვება შესძლეს. ახლა უკვე იტალიაც გამოდის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს აღიარების წინადადებით, მას შემდეგ რაც ასეთი ნაბიჯი საფრანგეთმა და კატარმა გადადგეს. მაგრამ კადაფის რეჟიმი კვლავ ჯიუტად დგას თავის პოზიციაზე. ტრიპოლიში კადაფის წარმომადგენელმა განაცხადა, ლიბიის ლიდერი პოსტიდან არ გადადგებაო, თუმცა დასინა, რომ ის მზად არის დაუშვას არჩევნების გამართვა და ლიბიის პოლიტიკური სისტემის რეფორმა.
He has this symbolic significance for the Libyan people.
კადაფის ფიგურას ლიბიელი ხალხისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. მეორე საკითხია ლიბია როგორ იმართება და რა სახის პოლიტიკური სისტემა ინერგება. ამაზე მოლაპარაკება შესაძლებელია. ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ჩავატაროთ არჩევნები, რეფერენდუმი, რაც გნებავთ.
Anything, elections, referenda, anything.
განაცხადა რეჟიმის წარმომადგენელმა მუსა იბრაჰიმმა და დასინა, რომ რეჟიმი არ დათანხმდება უცხოეთიდან თავსმოხვეულ პირობებს. მათ შორის არც საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს, რომ მუამარ კადაფი უნდა გადადგეს.
სალომე ასათიანი გასაუბრებოდათ ლიბიაში და მის გარშემო არსებული მდგომარეობის შესახებ. ლიბიის და შუა აფრიკის თემას თვითმსვლელობა მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა რუსეთის შესახებ გასაუბრებთ კვლავაც სალომე ასათიანი. ამ ქვეყნის ვიცე-პრემიერი სერგეი ივანოვის აზრით, მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკის წარმოებაში შემდეგი ნაბიჯი ეკონომიკური კავშირების გამყარება უნდა იყოს. ივანოვი ამ განცხადებით ორ შაბათს გამოვიდა ნიუ-იორკში განთავსებული საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს წინაშე.
შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ეკონომიკური კავშირები უნდა გამყარდეს იმისათვის, რომ ორმა ქვეყანამ თავიანთი ურთიერთობა შეადუღაბოს. ასეთია რუსეთის ვიცე-პრემიერის სერგეი ივანოვის მოსაზრება. ივანოვი ორ შაბათს ნიუ-იორკში განთავსებული საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს წარმომადგენლების წინაშე გამოვიდა სიტყვით. გამოსვლის დასრულების შემდეგ მას კითხეს, რა უნდა იყოს შემდეგი დიდი ნაბიჯი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გადატვირთვის პოლიტიკაში, რომელიც, როგორც იცით, 2009 წელს ბარაკ ობამას გაპრეზიდენტების შემდეგ დაიწყო. ივანოვის პასუხი ასეთი იყო.
I am fully convinced it's not security.
ღრმად ვარ დარწმუნებული, ეს არ არის უსაფრთხოება. საქმე ეხება ეკონომიკას, მაღალ ტექნოლოგიურ განვითარებას, ინვესტიციებს.
It's investments.
გამოსვლაში ივანოვმა თქვა, ორი ქვეყნის ამჟამინდელი ეკონომიკური კავშირების სრულ პოტენციალს ბევრად ჩამორჩებაო. მისი თქმით, 2010 წელს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო ბრუნვა მხოლოდ 23.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ივანოვის განცხადებით, რუსეთში ფინეთი და შვედეთი უფრო მეტ ინვესტიციას დებენ ვიდრე შეერთებული შტატები. თუმცა ივანოვმა პოზიტიურ მხარეზეც ისაუბრა. განაცხადა, სულ უფრო მეტი ამერიკული კომპანია, მაგალითად Google და Microsoft-ი იღებს მონაწილეობას მოსკოვის გარეთ, სკოლკოვოს მაღალტექნოლოგიური ცენტრის განვითარებაში. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დასინა, იმედი გვაქვს ისეთ სფეროებშიც გავაღრმავებთ თანამშრომლობას, როგორებიცაა კოსმოსი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, სამედიცინო ტექნოლოგიები და ბირთვული ენერგეტიკაო. ძირითადად ამერიკელი პოლიტოლოგებისგან და ბიზნესის წარმომადგენლებისგან შემდგარ აუდიტორიას განსაკუთრებით აინტერესებდა ის, თუ რა გარანტიების მიცემა შეუძლია რუსეთის მთავრობას პოტენციური ინვესტორებისთვის და რა იძლევა იმის იმედს, რომ კორუფციასთან ბრძოლა წინამორბედი მცდელობების მსგავსად არ ჩაგვდება. დამოუკიდებელი ანალიტიკოსების უმრავლესობა კორუფციას რუსეთში ენდემურ პრობლემად მიიჩნევს, თუმცა ივანოვმა თავის გამოსვლაში ამ პრობლემას დიდი სიმწვავე არ მიანიჭა.
რუსეთში კორუფცია არსებობს, ხანდახან კანონის უზენაესობაც ირღვევა, თუმცა არა ისე, როგორც ეს ცოტა ხნის წინ ხდებოდა. ამაში დარწმუნებული ვარ.
ივანოვის განცხადებით, რუსეთში კორუფციისთვის დაწესებული სასჯელი გამკაცრებულია და კორუფციაში ბრალდებით მაღალ ჩინოსნებსაც კი აპატიმრებენ. Ivanovs 2012 წლის არჩევნების პროგნოზირებაც სთხოვეს, თუმცა ვიცე-პრემიერმა აზრის გამოთქმისგან თავი შეიკავა. მისი თქმით, ის საკმაოდ ხშირად ხდება როგორც პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, ისე პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, მაგრამ 2012 წლის არჩევნები წარმოადგენს საკითხს, რომელსაც ისინი არასოდეს განიხილავენ.
Salome Asatiani, გესაუბრებოდათ საერთაშორისო პოლიტიკური ბლოგი. Ман მომზადა ნაწილობრივ თემა იყო რუსეთის ვიცე-პრემიერის განცხადებები სერგეი ივანოვზე ალაპარაკი, მისი აზრით გადატვირთვის პოლიტიკის წარმოებაში მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის შემდეგი ნაბიჯი ეკონომიკური კავშირების გამყარება უნდა იყოს. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით, რომლის თემა ევროკავშირი და ჩლო ევროპელი, უკაცრავად ჩლო აფრიკელი ლტოლვილები არიან. Ევროპის სახელმწიფოებს შორის არ არის ერთსულოვნება, როგორ მოერიონ ამ პრობლემას. რა მოუხერხონ ლტოლვილთა უზარმაზარ მასებს, რომელიც ბოლო პერიოდში დაიძრა მას მერე, რაც ლიბიაში სამოქალაქო ომი დაიწყო. მთავარი სამიზნე ჩრდილოეთ აფრიკიდან გამოქცეულებისა იტალია და მალტა. გასულ კვირაში მალტის სანაპიროს მიადგა 800-მდე დევნილი. უმეტესობა სომალელები, ერიტრიელები და ეთიოპელები იყვნენ. ზოგიერთ ბრალად ედებოდა კადაფის მომხრეთა შეერაღებულ რაზმებში ყოფნა. ზოგმა კი განაცხადა, რომ აიძულებდნენ მთავრობის მომხრეთა ძალებში გაწევრიანებას. ლიბიიდან ახლად ჩასულები იმ 22,000 ლტოლვილთან ერთად, რომლებიც წელს იტალიის ნავსადგურ ლამპედუზაში გადასხდნენ, ჩრდილოეთ აფრიკელი ლტოლვილები შესაძლებელ ჰუმანიტარულ კრიზისს მოასწავებენ. გაერო იუწყებოდა, რომ შაბათ კვირას 400 ერიტრიელით და ეთიოპელებით სავსე ორი გემი დაიკარგა. ცნობილი ისაა, რომ გემები მარტის ბოლოს გავიდნენ ლიბიიდან. გაერო შიშობს, რომ მათ კატასტროფა განიცადეს. სამხრეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებსაც უშუალოდ უწევთ მიიღონ დევნილები, ბრიუსელისგან მოითხოვენ სამხრეთ საზღვრების დაცვის გაძლიერებას და ჩასული მასის სხვადასხვა ქვეყანაში განაწილებას. ამის თაობაზე იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკო ფრატინიმ დაიჩივლა. ჩვენს რადიოს კი ევროპის პარლამენტის მალტელმა წევრმა სიმონ ბუსუტილმა შემდეგი უთხრა.
But the Maltese people are asking
Maltelebi shekitkhvas samen marto unda vikisrot es tvirtio es rtuli shekitkhva evropisgan reaktsia ar migvigia imedi mops es reaktsia ikneba da is solidarobis mesijat gaismeba
ევროპის კავშირის საზღვრის კონტროლის უწყებაა ვარშავაში დაფუძნებული ფრონტექსი. მან გააფართოვა თავისი მოქმედების ზონა სამხრეთ ევროპაზე, ხმელთაშუა ზღვის არეალზე ბოლოხანებში. ოპერაცია სახელწოდებით ჰერმესი თებერვალში დაიწყო და იტალიაში ლამპედუზაში ლიბიიდან ჩასული ლტოლვილების კონტროლს და შემოწმებას აწარმოებს. ჰერმესი სექტემბრის ბოლომდე იმოქმედებს. ახლა ფრონტექსი მალტის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებას აწარმოებს, რათა კუნძულის გაერთიანდეს ამ პროგრამაში. ფრონტექსის მეორე ოპერაცია სახელწოდებით პოსეიდონის ზღვა თურქეთსა და საბერძნეთ შორის საზღვაო საზღვარს უწევს კონტროლს. აქ კვეთს ევროპის კავშირის საზღვარს აღმოსავლეთიდან მომავალი მასალ ტოლვილებისა. პოსეიდონის ზღვა მალე დაფარავს კონძულ კრეტასაც, რომელზეც ჩრდილოეთ აფრიკელ მიგრანტებს მოელიან. მალტა ევროპის კავშირის მიმართავს თხოვნით, რომ შეიმუშაოს დროებითი დახმარების მექანიზმი, რომელიც ლიბიელ ტოლვილებს საშუალებას მისცემდა თავშესაფრის მოპოვების პროცედურა დაჩქარებულიყო და შესაძლებელი გამხდარიყო ევროპის სხვა ქვეყნებშიც. ევროკავშირს ამ თხოვნაზე პასუხი ჯერ არ გაუწია. მალტელ კანონმდებელ ბუსუტის იმედი აქვს, რომ ბრიუსელი თავისი საზღვრების დაცვის გარდა სხვა მხრივათაც გააქტიურდება.
Frontex-ის მიზანია ჩვენი გარე საზღვრების დაცვა. ეს კარგი და მნიშვნელოვანი მისიაა, მაგრამ Frontex-ი არ გულისხმობს თავის თავში სოლიდარობის მექანიზმს, რომელიც იმ ადამიანებს დაეხმარებოდა, რომლებიც საფრთხეს გაურბიან.
ჩრდილო აფრიკული ტალღა ევროკავშირის არაერთ წევრს ახლა აიძულებს თავისი სამიგრაციო პოლიტიკა შეცვალოს. მაგალითად, იტალიას, რომელიც მცირე რაოდენობის ლტოლვილებს იღებდა ყოველთვის, კადაფის რეჟიმთან დადებული ჰქონდა შეთანხმება, რომლის მიხედვით შეეძლო ზღვაშივე დაეკავებინა გემები და მასზე ყოფილი ლტოლვილები უკან ლიბიაში დაებრუნებინა ვითარებაში გარკვევის გარეშე. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის თანახმად ომამდე ლიბიაში სავარაუდოდ უკვე იმყოფებოდა 500,000-დან 1.5 მილიონამდე ლტოლვილი. მათ ფრონტექსის აღმასრულებელი დირექტორის გილ არიასის თანახმად უკვე დატოვეს ან მზად არიან დატოვონ ლიბია.
იქ უნდა იყოს დიდი რაოდენობა ლტოლვილებისა, რომლებიც შეეცდებიან ტუნისში ან ეგვიპტეში გაქცევას.
გაეროს ლტოლვილთა უწყების გადაადგილების საქმეთა კოორდინატორმა იოჰანეს ვანდერკლაუმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ტუნისი და ეგვიპტე ვერ შეძლებენ ამ ლტოლვილების მიღებას.
the large majority of these people
ამ ადამიანების დიდი ნაწილის ლიბიელი ლტოლვილების პრობლემის მოგვარება რეგიონს გარეთ უნდა მოხდეს. ისინი დევნილები არიან. მათ შინ დაბრუნება არ შეუძლიათ. ამდენად ტუნისი და ეგვიპტე მათთვის თავშესაფრის მიმცემი ქვეყნები ვერ იქნებიან. მათ დახმარება სჭირდებათ და აუცილებელია მათი ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში, ევროპაში და ამერიკაში განაწილება.
Cecilia Malmström, Europis Kavshiris Shinagan Sakmeta Komissari, gasulqirashi Tunisshi chavida da ika ur khelisupalt moelaparaka bolo tveebshi Europis Kavshirshi chasuli migrantebis ukan dabrunebis taobaze. Brusselshi ramdenime dghis tsin press konferentsiaze Malmströmma ganatsqada rom Italiashi Tunisidan chasuli bevri piri ekonomikuri utolvilia romelits ukan unda iknes gabrunebuli.
იტალიის და ტუნისის მთავრობებთან ვმუშაობთ იმაზე, რომ გამოვნახოთ ამ ადამიანების სამშობლოში დაბრუნების გზები. მათი შინ დაბრუნება უნდა მოხდეს წესის თანახმად, ტუნისის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით.
ვანდერკლაუვი აცხადებს, რომ მართალია, ზოგიერთი ეკონომიკური მიგრანტის უკან გაბრუნება შეიძლება, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდეს იმ პირებისთვის, ვისაც დახმარება სჭირდება. ის შეშფოთებას გამოხატავს ევროპის კავშირის ზოგიერთი წევრის თავშეკავების გამო მიიღონ დევნილები. ევროპის ქვეყნების ნაწილი ამ თავშეკავებულობის გამო გააკრიტიკეს სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა. ევროპის ლტოლვილთა და მიგრაციის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ბიარტე ვანდვიკმა გაკიცხა ევროპის ლიდერები და მათ ცინიკოსები და ქსენოფობები უწოდა იმის გამო, რომ ისინი ჩრდილოეთ აფრიკაში ამბოხს მიესალმებიან, მაგრამ თავს იკავებენ ქაოსს გამოქცეული დევნილების მიღებისაგან. ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის, კარგად იყავით.